parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 926a Varsovia Esperanto elsendo. La 7 de januaro 2020 bonvenigas vin nia tuta redakcia teamo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En nia hodiaŭa elsendo, krom aktualaĵoj kaj scienca temo, mi proponas denove literaturan segmenton, kaj la sekvadon de la intrigo de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, temas pri la 19 fragmento. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Presidente Andrzej Duda convocis por mardo la cabinetan consilion. Gi estas dedicita al du aferoi, la planitai israelai solenadoi, lige cun la 75a datreveno de la liberigo de la germana concentreio Auschwitz-Birkenau, cae situatio en la proxima oriento. Kiel clarigis la pola presidente convocante la consil debaton, tiu situazio estas maltranquilliga, sed samtempe detale monitorata. Pollando havas bonain rilatoin cun Irano, cae neniel partoprenis la creigintan tension. La misio de polai soldatoi en Irako havas instruccian pacan karakteron, sed lige cun la situazio, giai agadoi estis dume suspenditai. La pola presidento, convocante la considon, relatigis sin ancau alla planita cesto de Vladimir Putin dum Monda Forumo de Holocausto en Jerusalemo. En la contactoi cun giai organizantoi, Andrzej Duda presentis kiel nealaseblan situacion en kiu en la forumo estas planitai paroladoi de rusa-germana presidentoi de la presidento de Francio, kies tiama registaro fi kunlaboris kun germanoj, kaj ne estas antaŭvidita el paŝo de la pola presidento. Dum la kunsido, prezidento Andrzej Duda informis, ke li ne partoprenos la eventon en Jerusalemo la 23 de januaro. La israelaj aŭtoritatoj aprobis el konstruon de 1936 novaj domoj en israelaj setlejoj sur la administrataj palestinaj teritorioj, informis lastlunde la eksterregistara organizo Peace Now, monitoranta la evoluon de la israela setlado. En la lasta jaroj akcelis la konstruado de judaj setlejoj sur la okcidenta bordo de Jordano kaj en la orienta Jerusalemo. Tio elvokas pliajn tensiojn inter Israelo kaj Palestina aŭtonomio. Sur ĉi tiuj teritorioj vivas 3 milionoj da palestinanoj kaj pli ol 600.000 judoj. La internacia socio en decida plimulto taksas la israelan setladon kiel nelegalan konforme al la kvara Ĝeneva konvencio. En novembro pasintjare la usona ŝtatsekretario Mike Pompeo deklaris tamen, ke la israela setlado sur la okcidenta bordo de Jordano ne malkongruas kun la internacia leĝaro.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni. Kiam mi iris sur vecen cela, jen supre brilis blua cielo, kai o regala, shanis grena valo. Jen vasta mond por ĉiuj ni, jen mia mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo. De la tropicoe, gis la polusoe, jen vasta mond por ĉiuj ni.
Jen nia mondo cantis fragmente citiun canzonon Duo Espera. Varsovio daurigas la esperantlingvan elsendon per la scienzbultena temo.
La novae esploroi de sciencistoi el King's College en Londono sugestas che personoi drinkantai modere povas havi pli varian intestan microbioton ol abstinenzuloi. Ili esploris la influon de biero, cidro, ruĝa kaj blanka vinoj je la intesta microbioto ĉe preskaŭ 3000 personoj drinkantaj el Usono, Britio kaj Nederlando. En la lastaj jaroj multaj esploroj elmontris ligitecon de la intesta microbioto kun la fizika kaj psika sano kaj ankaŭ kun efikeco de kelkiuj medikamentoj. Evidentiĝis, ke personoj drinkantaj ruĝan vinon havis pli varian intestan microbioton konsiderante ankaŭ aliajn faktorojn kiel agion, peson, regulan dieton kai socian statuson. Kvankam de longe estas sciate pri favora efikado de ruĝa vino je koro, la esploroj konfirmis krome, ke modera vindrinkado altigas la variecon de bakteria mikrobioto, per kio eblas klarigi ĝian sanfavoran influon. Influas tion interalie polifenoloj, generale troviĝantaj en la ruĝa vino. Krome ĉe vindrinkantoj estis konstatita malpli alta nivelo de la tiel nomata malbona kolesterolo kaj malpli granda obezeco.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kvalvadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof la okdeknaŭa fragmento. Gemoi de Vinicius mixis sin con stertorado cae gemoi de la cevalo, che ucurante la voion levigiantan sencesse gis Aricio supren, galopis iam per la lasta spiro. Ciu sin elsiros el la brulanta urbo, cae ciu povas sin savi? Cetiu ci penso Vinicius, cusiginte tutte plate sur la cevalo, enigis la fingroin en siein haroin preta mordi pro doloro la cevalan nucon. Sed en tiuci momento iu reidanto, ancau curanta ciel ventego, sed de la contraua directo al anziumo, ec cris pasante preter li, Romo pereas, cae ec curis pluen. La oreloin de Vinicius atingis nur ancora la vorto dioi, char la ceteron obtuzigis la bruo de la cevalei hufumui. Sed tiunci vorto reconsigis lin. La dioi. Vinicius levis subite la capon, cae attendinte la bracoin alla cielo, intercrustita per steloi, comencis preci. Ne vin mi alvocas, vi, cies temploi flamas, sed vin, signoro, vi mem suferis. Vi sola estas compatema. Vi sola comprenis la homan doloron.
Vi venis en la mondon por instrui alla homoi compaton, do el montru gin nun. Se vi estas tia, kiel diras Petro kaj Paulo, savu al mi Ligian. Prenu sin sur la bracoin, kaj elportu alla flamui. Vi tion povas. Redonu sin al mi, che mi donos al vi mian sangon, Kaj se por mi vi tion ne volas fari, faru tion por ŝi. Ŝi vin amas kaj fidas al vi. Vi promesas vivon post la morto kaj la feliĉon. Sed la felicio post la morto ne pasos preter ŝi, kaj ŝi ne volas ankoraŭ morti. Lasu ŝin vivi. Prenu ŝin sur la brakojn kaj elportu al Romo. Vi povas, se nur vi ne malvolas. Kaj li interrompis, ĉar li sentis, ke plua preĝo povus ŝanĝi sin en minacon, kaj li timis ofendi Dion en la momento, kiam li bezonis plej multe lian kompaton kaj favoron. Li ektimis la nuran penson pri tio, kaj por ne allasi al la kapo eĉ ombron de minaco, li komencis denove vipi la ĉevalon, tiom pli ke la blankaj muroj de Aricio, kiu kuŝis duonvoje al Romo, ekbrilis jam antaŭ li en la luna lumo. Post certa tempo li preterkuris plen galope templon de Merkuro, kiu staris en bosko antaŭ la urbo. Videble on jam sciis ĉi tie pri la malfeliĉo, ĉar antaŭ la templo regis neordinara movado. Vinicius rimarkis trakure sur la ŝtuparo kaj inter la kolonoj amasojn da homoj lumhelpata sin per torĉoj, kiuj svarmis sub la gardo de la dio. La vojo estis ankaŭ nek tiel senhoma, nek tiel libera kiel post Ardeo. La amasoj vere rapidis en la boskon per flankaj rejoj, sed ankaŭ sur la ĉefa strato staris aretoj, kiuj rapide flankiĝadis antaŭ la galopanta rejdanto. En la urbo oni aŭdis rebruon de voĉoj. Vinicius falis inter la starantojn kiel uragano, renversante kaj hufpremante en voje kelkajn homojn. Ĉirkaŭ li eksonis nun la krioj: Romo brulas, la urbo staras en fero, dioj, savu Romon! La ĉevalo duonfalis kaj retenita per la forta mano kliniĝis posten antaŭ gastejo, en kiu Vinicius tenis ŝanĝo cele alian ĉevalon. Liaj sklavoj, kvazaŭ atendante alvenon de la mastro, staris antaŭ la gastejo, kaj je lia ordono ekkuris kvazaŭ vete por alkonduki novan ĉevalon. Vinicius dume, vidante taĉmenton konsistantan el dek rajdaj pretorianoj, kiuj videble rapidis kun la novaĵo el la urbo en Anciumon, ĵetis sin al ili kaj komencis demandi: kiu parto de la urbo brulas?
Kiu vi estas?
Demandis la dekestro. Vinicius, armea tribuno kaj Augustano.
Respondu, je via capo.
La brulo eksplodis en la butikoj ĉe la granda cirko, sinjoro. Kiam oni nin elsendis, la mezo de la urbo jam staris en la fajro. Kaj trans Tibro? La flamo tien ĝis nun ne atingis, sed kun neregebla forto ĝi ekposedas ĉiam pliajn kvartalojn. La homoj pereas de la varmego kaj fumo, kaj nenia helpo estas ebla. En la sama momento oni alkondukis novan ĉevalon. La juna tribuno exaltis sur ĝin kaj ekgalopis pluen. Li nun rajdis al Albano, lasante dekstre Alba Longon kaj ĝian grandiozan lagon. La ŝoseo al Aricio kondukis supren sur monta deklivo, kiu tute kovris la horizonton kaj la transe kuŝantan Albanon. Vinicius tamen sciis, ke atinginte la supron, li ekvidos ne nur bovilojn kaj ustrinon, kie lin atendis novaj ĉevaloj, sed ankaŭ Romon, ĉar post Albano etendis sin ambaŭflanke de la Apia vojo la ebena malalta kampanio, sur kiu tiris sin nur la arkadoj de la akveduktoj, kaj nenio jam kovris la vidaĵon. De la supro mi vidos la flamojn, li parolis al si, kaj denove li komencis vipi la ĉevalon. Sed antaŭ ol li alkuris la montsupron, li eksentis sur la vizaĝo blovon de vento, kaj kun ĝi la odoro de fumo atingis lian nazon. Kai subitan kau la mont pinto comenzis orbrili. La brulbrilo, ekpensis Vinicius. La nocto tamen estis jam de longe paliranta, la griso ŝanĝis sin en tagiĝon, kaj sur ĉiuj proksimaj altaĵoj brilis ankaŭ oraj rozkoloroj, kiuj povis deveni same de la brulo, kiel de la matenlumo. Vinicius alkuris la montsupron, kaj tiam terura vidaĵo frapis liajn okulojn. La tuta ebenaĵo estis kovrita de fumoj. Formante quasi unu grandegan, tui ce la tero cusciantan nubon, en ciu malaperis la urboi, nac feductoi, palazzoi, arboi, cae en la fino de tiu grise ebenaggio brulis sur la montagioi la urbo. La feire gone havis tamen la formon de flama colono, ciel ocasis tiam, ciam brulas unu, ec plei grande construagio. Gi estis pli giuste longa rubando, simila al matenrugio. Super tiu rubando flug pendis tavolo de fumo, quel cloque tute nigra, quel cloque nuanzanta ros colore cae sangue, compacta, plen brovita, densa cae volvigianta, quasau serpento, ciu contirigas cae longigas. Tiu monstra tavolo scenis momente covri la faeran rubandon, tiel che gigiadis mallarga, ciel passamento, sed ia foie tiu rubandon tralumis de sube la fumon, changiante giain subain volvajoin en flamain ondoin. Ambo tirigis de uno extremo de la horizonto gis la alia, fermante gin tiel, ciel gin fermas ia foie arbara zono, la sabena in montoin ogni tute ne vidis. Ie la unua rigardo scenis al Vinicius che brulas ne nur la urbo, sed la tuta mondo, cae che neniu viva erstajo povas savisin el tiu oceano de fairo cae fumoi. La vento blovis ciam pli forte flanque de la urbo, portante brulo doron cae fum nebulon, ciu comensis covri de la oculoi et pli proximein obiectoin. La tago iris plen luma, cae la suno heligis la mont pintoin circovantein la albanan lagon. Sed la hel orei matenei radioi scenis tra la fum nebulo quasau rustei cae malsanei. Vinicius, mallevante sin al albano, enraidis la fumoin ciam pli densein cae ciam pli compactein. La urbeto mem estis quasau dronanta en ili. La maltranquilai loggiantoi amassigiadis sur la stratoi, cae terure estis pensi cio devas ocasi en Romo, se iam cetie malfacile estis spiri. Malespero de nove ecregis Viniciuson, cae teruro comencis kirtigi la haroin sur lia capo, sed li penis curagigi sin, ciel li povis. Nestas eble, li pensis, che la tuta urbo comencis bruli samtempe. La vento blovas de la nordo, che pusas la fumoin nur en cition directon. En la alia flanco ili ne estas. Trans Tibro, apartigita per la rivero, restis eble tute sen difecta, cae cio case sufficius al ursus penetri con ligia tra la janicula pordego, por savigi de la dangero. Neble estas ancau ca la tuta loggiantaro pereu, cae ca la urbo, ciu regas la mondon, estu forvisita con sia popolo de la supraggio de la tero. Ec en attac prenatai urboi, ciam furiosas cune buciado cae brulo, certa nombro da homoi ciam restas viva, ciel do nepre pereu ligia, gardas sin ia Dio, ciu men vencis la morton. Tiel resonante li comencis de nove pregi, cae laula moro al ciu li cutimis, li faris al Cristo granda in votoin, cun promessoi de donatsoi cae oferoi. Tracurinte albanon, cies prescau tuta loggiantaro sidis sur tegmentoi cae arboi por rigardi Romon, li iom tranquilligis cae raciris la singardon. Li ekpensis ankaŭ ke Ringian gardas ne nur Ursus kaj Linus, sed ankaŭ Petro la apostolo. Ĉe la nura rememoro pri tio kuraĝo venis en lian koron. Petro estis por li ĉiam persono nekomprenebla, preskaŭ superhoma. De la momento kiam li aŭdis lin en Ostriano, restis al li stranga impreso, pri kiu li skribis al li en la komenco de sia restado en Anciumo. Ke ĉiu vorto de tiu maljunulo estas vera, aŭ devas iĝi vera. La pli proksima konatiĝo kun la apostolo dum la malsano plifortigis ankoraŭ tiun impreson, kiu poste ŝanĝis sin en neŝanceleblan kredon. Se do Petro benis lian amon kaj promesis al li Ligian, Ligian ne povis perei en la flamoj. La urbo povas forbruli, sed neniu fajrero el la flamoj falos sur ŝian veston. Sub la influo de la sendorma nokto, furioza galopado kaj emocioj, Viniciuson ekregis nun stranga exaltiteco, en kiu ĉio ŝajnis al li ebla. Petro krucosignos la flamojn, malfermos ilin per unu vorto, kaj ili trairos sendanĝere tra aleo al fajro. Petro sciis krome multajn venontajn aferojn, do sendube li antaŭvidis ankaŭ la brulkatastrofon. Kaj en tiu okazo, ĉu li povus ne elkonduki el la urbo la kristanojn kaj inter ili Ligian, kiun li amis kiel propran infanon? Kaj ĉiam pli forte espero komencis eniradi en la koron de Vinicius. Li ekpensis, ke se ili forkuras el la urbo, li eble trovos ilin en boviloj aŭ renkontos survoje. Eble, en plej proksima momento, la amata vizaĝo elaperos el tiuj fumoj, etendantaj sin ĉiam pli vaste en la tuta kampanio. Tio ŝajnis al li des pli versimila, ke sur la vojo li komencis renkonti ĉiam pli da homoj, kiuj forlasinte la urbon direktis sin al la albana montaro, por savinte sin de la fajro, eliĝi poste ankaŭ trans la limojn de la fumoj. Ne atinginte ankoraŭ Ustrinon, li devis malrapidigi la ĉevalon pro ŝtopiteco de la vojo. Krom piedirantoj kun portaĵoj sur la dorsoj, li renkontadis ŝarĝitajn ĉevalojn, mulojn, veturilojn plenajn de aĵoj kaj fine portilojn, en kiuj sklavoj portis pli riĉajn loĝantojn. Ustrino estis jam tiel plenega de la forkurintoj el Romo, che malfacile estis trapusci sin tra la amaso. La cef plazzo, la subarcadoi de la temploi, cae la stratoi sfarmis de la forcurintoi. La ogdeknała fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduco de Lidia Zamenhof finiras nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Kun scivolemo ne atendas viajn komentajn reagojn, programsugestojn kaj anticipe dankas pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Signorine kaj signori, ĝis la raŭdo.